White House bajeta ramade harra e fagode je ga ma president Trump basi warana ramadan kadabalu fedan tawi fatti be sanijuru kunis minister dan tala jalat kan argaman gargar sabiyoti alafke na mufi basi american dabato ta sadarka dunya kanaka to kuma motu mota ke sa qabdu hank sun ta ajedamer gabasa sini sein ergite tigistu des
Tintaltoonni tokko tokko United States bajetii biyyoota alaa hoxinneessite hojiin diplomaasii akka gaaritti deemaa yaada jedhu qaban. Kaan immoo dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman akkasumas seeratumtoota biyyattii murtaa'an dabalatee gargaarsi biyyoota alaati godhamu xinneeffamuudha karoorfamuusaa hin balaaleffatan. Hojiiwwan United States biyya alaatti hojjettutti sadarkaa adda addaatti itti gaafatamtootaan ta'an an waajjirri isaanii ministira haaja alaa United States keessa ta'e waajjira isaaniirraa bajeta kusuudha karoorri jiraachuusaa erga dhagahame as of qopheessa jiran. Karoorri pirezidaant Donald Trump kan gargaarsa United States biyyoota alaati gootu dudda kutuudha deemu kun hojiirra ooluuf deemaa jedha xiinxalaan VOA'n dubbise George Ingram. Capitol Hill mana maree United States keessatti sadarkaa olaanaatti hojjechaa ture.
What I've heard is the cuts are likely to be in the nature of 30%.
Akan dageti office of management budgets yokin wajir bulchisa budgeta jedamu gara dibanta soddoma kutamuf deema karorri galfa misiruma dibanta soddomi torban kutu gafata ture ministri hajala dideti ogga durati dibanta soddomi torba himurina soddoma anjalqabato ogga sadi kesetti garas guddisa jede gafate kanaafu bajetni dhibbantaa soddomni hin kutamuu arguuf deemnaa jedhee yaada.
Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falmanii fi hojjettoonni gargaarsa irratti bobba'an karaa isaaniitiin kuni baqattoota fi akkuma addunyaatti namoota rakkina adda addaatti saaxilamanii jiran irratti dhiibbaa guddaa fidaa jedhan. Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman keessaa tokko kan ta'e Human Rights Watch irraa Adooti Akwee gaafiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin karaa Skype 10 irratti waan jedhe keessaa
civil society organizations governments I think are all extremely concerned
civilian civili an hawaza hedun mutumawan biyota baye cinqi gudda ke sejiran sawabini tcinqaman mo gargarsi hirrachu sa qofaf miti united states wa ila fi misesuma hojiwon burata an akka dandeti umu jajjabe suratti qabdu akkasumasi sagale mirga dalana ma kabachi sulalchise sagaleen biyyattiin qabdu gad bu'uun qaawwi uumamuun faarumaan isaan yaaddessa.
Karoorri haaraan kun deeggartootas mormitootas qaba. Warri murtii haaraa kana deeggaru qabxiin isaan dhiyeessan ministeerri haaja alaa United States birookiraasii jechuunis sirna dheeraadhaa fi xaxamaa an hin barbaachisne of keessa qaba jedhan. Akka yaada isaanitti egaa bajetni hoomurame sirni xaxamaan kun hin xinneeffama hookan sirriiwwan bada. Yeroo dheeraadhaaf diplomaatii ta'ee tajaajilaan kennaa ture James Robert warra deeggaru keessa tokko.
I think there's plenty of room to reorganize to make the State Department really a better, more efficient, more effective.
Akka ni yaadutti ministeerri haaja alaa fooyyessuudhaaf akkasumas hojii quubsaa fi ga'aa ta'e akka hojjetu gochuudhaaf carraan jiraachuusaa amanuun qaba. Akka lammii Ameerikaa nama biyyoota alaa deemee tajaajila kennaa turetti yeroo ilaallu. Itti gaafatamtoonni sadarkaa adda addaa irra jiran haala salphaa fi ifa hin taaneen akka jiraatan gochuun ni danda'ama. Maallaqni ba'us haala fooyya'een hojiirra oola. Sadarkaawwan sun hoo salphifaman maallaqni gadi akka buutaasan jechuudha.
Hojjetaan Capitol Hill duraanii George Ingram karaa isaatiin Koongirasiin Ameerikaa bajetii hojii diplomaasitii fi gargaarsa biyyoota alaati oolu kutuu yaada jedhu kanaan waliin simatu jedha. Ji'oota darban keessa wanni argaa jirru miseensonni mana mareetii fi seenaateroonni gama paartii lamaanuu Demokiraatii Raayis Rippaabilikaanii Raayis wanni dhagahaa jirru bajetii hojiidha fi hariiroo biyyoota alaa wajjin qabnu ittiin deemsisnu dugda kutuun fudhatama akka hin qabne jedhee kana boodas Koongirasiin Ameerikaa dubbii kana qoluudhaa dhiibbaa guddaa gochuuf akka deemu tilmaama. Karaa biraatiin akka addunyaatti garee ISIS jedhamu barbadeessuudhaaf falmii godhamaa jiru irratti gargaarsi United States kennitu karoora bajeta haaraa amma bahuudha deemu kanaan miidhamuuf deemaa yaadni jedhus jira. Paartii Rippaabilikaanirraa Senaatar Lindsey Graham koreen kun akka beeku wanni barbaadu bajeta ministeera haaja alaa kutee lola ISIS wajjin godhamu moohuu akka hin dandeenye sirumaa'u ISIS kabajamuuf deemaa jedhan. karoorri president Donald Trump bajetii hojiiwwan biyyoota alaati ol gadi xinneessu kun takka ifa godhamnaan mana maree United States Capitol Hill keessatti mormii cimaatu isa muudataa jedhamee eeggama.